Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Attack Abe Hamajimata, Galgala Kesa, Salama Folaka, Angasa Asadit, Metro Bandi Kurasagal, Dig Demishan if Sodomito Korat, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan Oromo, Amajal Kab. Wita Taguran, Alaja, Barakumala Maf, Kuratorba, Fagov, Dioda, Kanen, Nuchakasajurtan, Agefatoni, Kenya, Tamjur, Tukesumesitun, Kesana Ranjal, and Negamadat.
Karodu Bismarina Modan did Agefatota Kenya, Kamoltan, Kampani Leng, Garat Ibatokotan, Kutalin, United States Lamaf, Minister Onit, Imala, United States Lama, Ugura, Year of President Donald Trump, Imalagara, United States, Guramura Kaya Mormudan, mana murtit yanad e fatanijran mototo darra ke satokko
filanno somalia ke sa kanilalen gaba sakamna university adigrat ra barata due shumi lamma bakkale kanilalen gaba binne erotif sagantan ke nyajimata darbe addancite harra itti fufna qopi sportis kamna bulchin si president trump biyoti gan afrika walin walitti dufenya tami qabat qopi adda garatu mur saganta ke nyatikam Gabab in Nairof Jechara, Sagantake in America, Fumatashe, Ankam Nun of Culture, Angatumra Sagantake in Yat, Inuolin Tura, Oduf, Garanamoti Devin.
Kampani Leng Garat Ibatokotan, Kutale United States Lamaf, Minister on Imala United States Durani Lama, Ugrayero President Donald Trump, Godan Sokan Immigration, Biyota Muslima Torbara, Garabiya Sanit, Godamu Rakayan. Durat abbachuran mormisani mana murti tri efatani jiran mana murti oliyanno magala San Francisco ke sejuruti mormisani efatan qamonni kun ministerota dimala United States Laman John Kerry Madeline Albright dabalate gurmuna angota demokratota bebekamon iyanna mana murti sanatti esanin ugurriero daf president Trump imalabiyota tor barra gare United States godamurra kayan yada hama Kansirrit ojiran olfamnef, kansirrit inibsamin wantef, taap sifamunsa ittifufuk abajechudan iyatani jiran. Kanamales kampani len Silicon Valley kese jiran, Apple, Facebook, Google if Twitter dabalate, kampani len technologies sagaltami torba, himanna ugura imala kanarrati kayame degerudan, kalesa iyanna galfatani jiran. Parti mormitu arena tigrai korawali gala idle afrafa guyota lamaf gege fachuran hayu science siyasaf barsisa university makale obbo abrahadesta waggota sadan ufanif akka parti choganan filatejira obbo abrahadestas ittigafatama parti chitkenne simachudan akka na jechudan radio sagale america tv psen
yetqami parti abal mohon yaw yetigil mangad silhona And so,
Missing the party more me to town, Karak, Abso, Wante, Namnito, Quitigafatamio, Tikename, Furachuda, Dirkamasati, Aka Dirkamati, Akamisensa party to Cotti, Partich, Aganafilatetti, Simat Injera, Nafilachusatifis, Gamachunk, Abajer, and Ijru, Partich Filanoge, Gesud, Ala, Corri Particha, Hala Politica, Ethiopia, Yero, Amaretti, Maria Chusa, Obabraha, Desta, Dubatanijran. Tas gabbit abinsi politika yero amma Ethiopia ke satti mullate ittin kainsi saamali furmani saz mal taw danda jechudan mariate murti dabarsu saz dubbatani jiran misen sota kore ojigegesitu kudatokko arena tigray filate ke satokko abba qabenya hospital marcos kamagala makale ke sa dr marcos gassese tawunis bekame jirajira girma gabru Partile mormitu Ethiopia ja mari partile mormitu ta parti motumma gidduti gegge samajede mega muf kanaka filannot ilalamu qabajedan sirna demsa maricha yokanimmo modality particha motumma walin gegge famu yesu sani beksani jiran partile na fan kabronisi mari gegge samu kana akasani parti motumma wajin tokumma daf waligalte dan gegge san wa michet yesani jiran partile kun Malaskacho amma finfinne rakka gabasetti akka mandura godamature media ratti dagesisudaf yeroo bitachuudhaaf yookaan immoo fakkeessuudhaaf otoo hin taane marii dhugaa ta'e akka geggeessu mootummaa Itoophiyaallee hubachiisanii jiran. Paartiileen jahan paartii tokkummaa Itoophiyaa yookaan immoo IDEPA, dhaabbata tokkummaa guutummaa Itoophiyaa yookaan MEIAD, dhaabbata dimookiraatawaa guutummaa Itoophiyaanotaa, paartii tokkummaa biyyoolessaa Itoophiyaa, paartii abbaa mul'ataa Itoophiyaa fi samaayawi paartii ta'uun beekamee jira. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somaaliyaan sa'aatii dhumaarratti filannoo pirezidaantummaa geggeessamuuf deemutti qophooftee jirtu jedhamee jira. Qophiin nageegumsaa xumurame sa'aatii dhumaarratti duulli filannoos magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessamaa jira jedhamee jira. Gabaasaa Mohaammed Olaad soratu dhiyeessa.
Somaaliyaan waan bara hedduu keessatti argite hin beekne kunoo pirezidaantii filachuuf kurfoo jirti. Filannoon tunin biyya addunyaa keessatti sodaa nageenyaatiif waan gargaraatiin sodaatan keessatti ta'uuf deemti. Karaa dimokiraasii qajeeltee irra deemuu jirti yoo filannoon tun qophooftee jedhe warri beeku. Paarlaamaan biyyi tana miseensi 32 qaba. Roobi dhufti pirezidaantii filata. Paarlaamaan kun lafu eegumsa akka malee jabduu qabu diixxuyyuura ka durii diixxuyyuura addunyaa jedhan keessatti filata. Paarlaama kana baay'eetiin filata. Nam 23 hojii tan irratti dorgoma. Jarri kun pirezidaantiin ammaan tana marroo lammeessoo dorgomuu jiru Hassan Sheekh Mohaammed irraa itti gaafatan fudhachuuf yookaan irratti waliin dorgomuuf itti qabsa. Somaaliin biyya horii uummata keessatti balleessanii seeraan hin hojjenne jedhaniitiin waan hedduun sodaatan itti gaafatamaan dhaaba akka horiin uummata hin banne to'atullee akkana jedhe sodaa jirti dubbata.
Well, the committee which I chair is called the Anti-Corruption Committee for the Presidential Election.
Akkana jedhe koreen ani itti gaafatam ta'eetiin hojjadhu karee akka uummati qabeenyi uummata hin banne keessumattuu iyyuu filannoo pirezidaantummaa kan irratti qabeenyi uummata hin banne irratti dorgomuu jiru yookaan ammoo irratti hojjechuu jiru waan hedduu himachuun itti jiran uummati waan hedduu himata miseensoti man marii seer malee hojjetaniitiin waan hedduu balleessuu jiran keessattuu iyyuu Moqadishoo keessatti gamkaaniin ammoo dhiibbaa alaa dhufti tasodaatanii jiraa jedhe itti gaafatamaan kunani. Warri hojii tanaa dorgomuu jiru keessa tokko barumsa guddaa qabaachuun kan beekamu muummee ministeera biyyi suniiti Kanaadaatti barata dippiloomaatii tokkummaa mootummoota kaduriiti Omar Abdurashid Al-Sharmarket. Dubartiin silaa hojii tanaaf dorgomuu feete faadummoo daa'ib hin fedhuu jettee dhiibte maal jennaan seeraan akka malee waan hin hojjanneef ofirraa lakkisaa jette. Filannoo biyyi tanaa marroo hedduu tursanii itti deebi'an haqi tokko nagaaf sodaatanii haqi kaaniin ammoo warri dorgomuuyyuu ofiifuu sodaateen itti deebi'e qomtaateefuyyuu filannoon tun garamitti deemti roobi dhuftu waliin ilaalla.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Adigiraat irraa du'uunsaa akka gabaafame barataa shuumii Lammaa Baqqalaa kan ilaaleen sagantaan jimaata darbe dabarsaa turre gabaabina yeroon addaan cituunsaa ni yaadatama. Sagantaa dhiyeessinee turre sanarratti barataan yuunivarsitichaa tokkoo fi abbaan shuumii jechuun obbo Lammaa Baqqalaa yaadi kennaniin lameenuu barataa shuumiin fayya buleessa ta'uusaa fi barnootarraa guyyaa tokkollee hafee akka hin beekne dubbatan. Garuu pirezidaantiin kaawunsilii barattootaa kan yuunivarsiitii Adigiraat barattuu Fireyaat Marsa oduu gabaasaa keenyaaf akka ibsitetti.
ሆኖም ግን የሙሶ ተማሪ ከነሳው ችግር ጋር በተያያዘ አይደለም ተማሪው እንደታመመ ተደውሎ
ዱጉመት በረታን ዱኤን ይጅራ ገሩ በረታን ዱኤሱን ረኮ ከየሰነ ወጅን ከን ወልቀበት ምቲ በረታን ሱን ኡኩብሰቹን ሳኑፍ ብልብለሜ ገረ ዶርሚ ደምኔ አምቡላንስ ኢዳን ገረ ሆስፒታል አገስኔ ሰንድራስ አከ ኡኩብሰታ ቱር አከ ረኮ ባየ ቀቡፍ ኩታ ገሌሌ አከን በረን ጆሌን ኩታ ሳፍ ዶርሚሳ ኑትመኒ ጅራን ሀተተማን ቀበኔ ገረ ሆስፒታል አደምኔ ቱር ገሩ dubbuusaa oolchuu hin dandeenye.
Pireezidaantii yuunivarsiticha Dr. Ziyaad Nagaash bilbila harka isaanii irratti argadhee waa'ee du'a barataa shuumii Lammaa Baqqalaa akka isaan ibsanaa kennan gaafannaan kaawunsiliin barattootaa akka taate barattuu Fireyaat Marsaa ibsisheen sinii laatte hin turre jedhanii nagaafatan. Garuu kan isheen dubbattuu fi kan barattoonni jedhaniif kan maatii waan wal faalleessuun qabaa kanaafan gaafadheen jedheen. Isaanis deebinaa kennanii kanaan ala ibsa addaan qabnu jedhan. Garuu barattoota doormii sa'aatu dubbiste wayya ture. Hospitaala geeffamee qorannaan irratti gaggeeffamee jira. Reeffis maatiif geessame isaanis nu galateeffataniiru jedhu Dr. Ziyaad. Garuu barataa shuumiin eessatti du'een jedheen doormii yookaan kutaa ciisicha isaa keessatti jedhan. Halkan rafee sagalee wayii dhageessisee jedhan. Isa kanas ijoollee dormiisaatu beeka. Ituu isaanii bilbiltee caalaatti odeeffannoo argattaa jedhan irra deebi'anii. Maraafuu kan barattuu Fireeyaat jette sirriidha galatoom jedhanii bilbila cufan. Hakiimiin sababaan du'aa barataa shuumii maal jedhe gaaffii kottaanu ture. Garuu bilbilli ni cufame. Pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa akka jetteetti garuu barataan kun dhukkubsatee jechuudhaan nu bilbilamnaan gara doormii isaa deemne ambulaansiin gara mana yaalaatti geessine. San dura dhukkubsataa akka ture rakkoo baay'ees akka qabu darees seene baratee akka hin beenne kanas ijoolleen isa waliin baratanii fi doormii tokko keessa jiraatan nutti himaniiru jette. Kanaaf hatattamaan hospitaala geessinus lubbuun hafuuf hin dandeenye jechuun ishee ni yaadatama. Gama biraan mormii yuunivarsiticha keessatti barattoonni gaggeessaniin barataan hidhame tokkoyyuu hin jiru silaa hin beenna turre jechuun ishee ni yaadatama. Reeffa barataa shuumii Lammaa Baqqalaa gara maatiitti geessan kanneen jedhaman keessa miseensa kaawunsilii barattootaa akka ta'e barataa Salamoon argachuuf bilbila harka isaa irratti yaaliin irra deddeebi'ee godhe milkoofne. Kanumaanin kanarraaf qabu xumura an jaallannee gammadaati nagaatti. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa Gaaboonitti taphachaa bahan Kaameruun mo'atteetti. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaan Ameerikaa keessatti taphatan kan afaan Ingiliffaan futbool jedhamu immoo kaleessa xumurame. Gara soraatti deebina.
Olee 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 nyeenci Kaameruun dirree Gaaboon keessatti ittanee dhangadhaa'e uummata kumkurnii hedduu duratti Masri irraa waanca fudhate mootummaan galate. Kaameruun biyyitti taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoo akka Saamuweel Eto'o fi Roojer Miilaa fa'a horatte biyyi beekamtu. Mootootiin Masrii bara 2004 haga baranaatti marroo 25 taphatte haga guddaan mo'annaan galataatullee miil gurbaa Kaameruun kakalee goolii galchee Vincent Abubakar irraa hafuu hin dandeenye. Kaameruun mootummaan galatte Masriin imimmaan cobsa mataa buusaa qajeelte. Kaameruun sanyii Saamuweel Etoofaa fi Roojer Miilaaf olee olee guyyaan. Goolii qaraa Masrii daqiiqaa 22 keessatti goolii keessa buufate gurbaan isiin Arsenaalii yaammatte Mohaammed El Neyit galcheef. Dubbiin sunum qofaan inaamne boqonnaan duuma daqiiqa 59 irratti gurbaan Kaameruun Nikoloolo jedhani goolii qaraa Kaameruuniif galchee taphii tokkoof tokko ta'e. Adoo Masriin waancaa 8 Kaameruun ammoo shaneeffachoo fudhachuuf nama ulkaan walitti qarachuu jiru gurbaan Kaameruun goolii 2 galchee obbo Afachiise. Kaameruun ammaan tana waancaan galatti tun in mootii jedha nama herregeeyyuu dikka isaniin yaati feesbuuk irra nu barreessitanillee hagi guddaan masar inuma mootii jechaa turtan. Wanti mirkanaa ammoo manaajerii Kaameruun Hugo Broos sanbati guddaan kun sanbati dhugaati wanta walumaan laallaa jedha dhugumbaan. Kaameruun Gaaboon Gaanaaf Senegaal lafaan dhoofte Masrii irraa waanca fudhate. Kaameruun qalbii jabduun taphachaa baate kubbaa goolirra dhoowwachaa baatellee taphattootii sii kaakkaa Nigaadu Adolf Teekuufaati warra dur taphatu ka goolirraan galchuu dhoowwatiin chocho'uu dhoowwee qabate keessa tokko. Masriin yooyyuu siin dirree seenteeyyuu akka mootu namuu hin nami shakkeeyyuu hin jiru hedduun keessumattuu taphattootii jaree biyya alaa fidate ka namichi isaanii akka goolii eeguuf fakkeennaaf nami akka Esam El Hadrii jedhan faallee warra dhabdatan keessa tokko. Isaaniin ammoo eenyutti moo'aa jenneetiin yaadu nu barreessitan agi tokko akkana jettan Kaameruun fudhachuu qabdi maaliif ooyyuu jettani waan gurraacha taateef jettan badhaasoo ijji ammoo akkana jedha Kaameruunitti moo'aa jedha maammee yaada taattish maaliif Masriin fudhatte wancaa gurraacha fannatti fakkaata kanaafuuyyuu Kaameruun aduu fudhatte wayyaa ka jedhaleen jira Daaniyeel Eliyaas Kaameruun jedhe dheeressee barreessu. Abdusabar Aliyammo Kamuren Hinemmoti jede tokkichi basidiemmo Masrin tokko Kamerun lama taumalte akkargujiru kana jede ban akkumnitataati Karorsa sabammo Kamerun itmo ajede Robele Walashe goli tantammo enuti tucqali ate jeddani tucqala jettani yaddani jede Robel waluman argine mere tokkichi basido ammo Kamerun itwan changala taajede Afranqallo kajabatettmo ajede dugumbante Muktar Habib ya Masar jed Montane Ahmed Hussein Kamerunin fudatti akkini barreset because gosumma lokani garumma wantate fijed Ziad Omar Ibro Kamerun twan changala taajed Shaya fi Korinon ammo Kamerunin fudatti jed Ibsa Karayu Masrin wan changala tijed Masrin mirgangaluf Kamerun boagaluf kejed ka barreselenum jed Yatke sanchu fayu da barsun dande nomtate fi galati senigalchen Kamerun bi Roger Milati fi Roger Milafa Samuel Etofa Horte Dura tabata Samuel Inkun in tabatot Afrika dunya bebe kamo ke satok. Golin ni dakik a klabi gaf diken na jal kabetin galfataga libbisa deti yuta ufijjirt. Amma jars gan ni jatam ya furuit jarsum gorsati. Chelsea fa tabata duri. Chelsea fa Inter Mila fa Barcelona fa Real Madrid klabi heddu ke sa tabachumbe kama. Roger Mila kunin. Amma mo klabi Samuel Eto'o jechukiya amma Samuel Eto'o Chelsea Inter Milan Barcelona Real Madrid fi tabate klabe duke tabachu jira amma mo klabi Turkey ta Antalyo jedan kesi tabat Cameroon len qalbum jajjabdun tabachas get masrin barkum la maf afureti hagammat marro diddami shani tabate ta tulle muwanna nisi hagguddan intanef dakikan dumachuf tabi dumachuf jette na goli duma kesi bufat Turgumiki kubba mila afgon ta barana irratti Cameroon itti wan cangalete masritti tane Burkina Faso sadeso ganan afreso marro sodomi lama tabatani goli jatami jahat galejechu kamkanen mo turgumi wan ca kubba milati ifarka America American football jedan kale Houston Texas itti dumat gare New England ti Patriots gare Atlantic Falcon jedan sodomi afuri if diddami sadetin moetin wan cangalete wan ca sunin Super Bowl jedan
Ball's out. That ball is out. A flag is down. And now the fight for the football.
Turgumintun taba nami million heddu dawatu New England tan walin marro shan muatte Atlanta namo in barana in tane fiyi kopin sporti taratan man sora halaket.
Bulchinsi President Trump eg aango qabate torban lama ta'e jira biyyooti gaanfa Afrika walin hariiroo attamii qabaachuuf deema. Gama kaaniin bulchinsi President Obama maal faan milkaa'e dadhabina agarsiiseo torban darbe dhaabbati New America jedhamu marii qopheesse irratti hayyoonni dhimma Afrika keessumattuu nageenya biyyooti kutaa kana kan qoratan Oranna saani gaggeessani irratti hirmaataniiru kunis gaaffile armaan olitti ka'an irratti qiyyaafate tigist achitti argamtee turte kan gabaaste qabdi kuno.
United States fi biyyoonni gaafa Afrika hariiroo dhimma nageenyarratti hundaa'e hambara dheera qaban. Itoophiyaan keessumattuu nagaa biyyoota naannoo sanitti argamanii eegsisuudhaan walqabate hariiroon United States wajjin qabdu cimaa ta'uunsaa beekamaadha. Yeroo United Statesitti jijjiirraan bulchiinsaa dhufu imaammanni biyya alaas wajjin jijjiiramuun waan barame waan eeggamus. Mariin torban darbe dhaabbata New Americaatti gaggeeffame egaa Itoophiyaa, Eertiraa, Jibuutii, Somaaliyaa fi Suudaan dabalatee biyyoota gaafa Afrikaa hariiroon isaan Bulchiinsa President Trump jalatti United States wajjin qabaachuu dhaadeeman maal fakkaataa hin jedhu irratti bulleeffatee ture. United States nagaa naannoo gaafa Afrikaa eegsisuudhaaf tarsiimoo cimaa maaliif qabaatte? Michael Waldemariam namoota marii godhame irratti qorannoo dhiheessan keessayi. Boston University Professorii Saayinsii Siyaasaa fi Hariiroo Biyyoota Alaati. Qorannoo isaas dhimmoota Afrikaa irratti xiyyeeffata. Michael biyyoonni gaafa Afrikaa nagaa fi tasgabbii qabaachuun America si fayyada jedha.
I mean this is a region of particular strategic relevance and security relevance to the United States given that
Hojina ge gumsarratti naannoon kun lafa tarsimoo ijoodha United States if sababansa daandii daldala addunyaati dorgommii United States if China achitti geggeeffamaa jira gurmuun shororkeessota naannoo sanatti hidda akka gadin fageeffanne gochuuf fedhiitu jira shororkeessummaa giddugaleessa ba'aa keessaa achirraa to'achuudhaaf fedhiitu jira. United States Regional Security yookaan immoo nagaa eegumsa naannoo sana ballistee ilaaluu qabdi. Nageenyaaf tasgabbiin utuu siyaasaan biyyoota sanii hin fooyya'in hawaasni hundi hirmaannatu itti hin qabaatiin dimookiraasiif mirgi dhala namaa otoo hin kabajamin dhufuu hin danda'u. Kun hin jiru taanaan immoo karoorri nageenyaa ishee kun hin milkaa'u. United States rakkinni kun akka hin jiraanne duraan hojjechuu malee erga miidhaan ga'e yaaluun bu'aa hin qabaatu. Shororkeessummaan mataansa mallattoo dadhabina siyaasaa fi dhukkuba jireenya hawaasummaati. Mallattoo kuufinsa dadhabinsa mootummaati.
Gaafii namni baay'een qabu bulchiinsi Tiraamp imaammanni biyyoota gaafa Afrikaatii qabaachuudhaa deemu maal fakkaata jettee yaaddaa jedhuun gaafadhe.
I think in many ways this is to be decided. There's a real sense in which some of the core assumptions of US
akka yaada kiyyaatti murtiin waan reefuutti deemamaa jiru natti fakkaata. Imaammanni United States Afrikaas ta'e biyyoota kaan waliin waggoota 20 dabraniif qabaachaa turte yoo ilaalte amma kana jechuun si rakkisa. Gaaffiin tokko bulchiinsi Tiraamp dhimmoota faallaa ta'an lama akkamitti araarsa ka jedhu. Karaa tokko karoora duula shororkeessummaa irratti godhamuuf siyaasa naannoo sanatti tasgabbeessuu irratti istiraatejii akkamii qabaadha. Gama biraatiin immoo Ameerikaan walumaa galatti hariiroo biyyoota kaan waliin qabdu xinneessuudhaaf fedhii qabdutu mul'ataa jira.
Dhimmi biraan marii san irratti tuqame hariiroo dinagdeeti. Aldan Yang Drexel Yuunivarsiitiitti barsiisaa seenaa Afrikaatii fi daayireektara iddugala qorannoo Afrikaati. Marii gaggeeffame irratti qorannoo isaa yeroo dhiyeessu gama dinagdeetiin carraan guddaan Afrikaa jiru biyyoota hedduu hawwachiisaa waan dhufeef jalqabbiiwwan gaggaariin akka mul'atu garuu immoo United States carraa kana keessaa akkamitti qooda akka fudhattuu fi fayyadamuu akka dandeechu karaa baafachuu irratti rakkachaa turuushii ibse Aldan. Ta'us garuu akka qorataan seena kun jedhutti bulchiinsi Obaamaa gama dinagdeetiin amma tokko fooyyee agarsiisee ture. Fakkeenya waggaa kennus Obaamaan imaammata alaa biyyoota kanaa qabu irratti industiriidhaa fi dinagdee irratti xiyyeeffachuun qoqqobbii dinagdee Suudaan irra ture amma tokko kaasuunsaa jalqabbiiwwan gaariidha jedhee tarreesse. Dubbii ijoon hambiraa anirratti mari'atame United States'tti bulchiinsi hunduu imaammata biyya alaa mataasaa danda'e qabaatullee waan dhaalu gaariinis hamaanis jiraachuusaati. Fakkeenya ka'an keessaa dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraa laalchisee bulchiinsi Bush hiikoo fiduuf jalqabee turus odoo bakkaan hin gahin gadaansaa xumurame. Bulchiinsi Obaamaa immoo dhimma kanarratti amma irraa eegamu akkan hojjennetti ibsame. Gama kanaan egaa akka beektonni kun ibsanitti rakkoo fi gufuun biyyoota gaafa Afrikaa keessa jiranii bulchiinsi Tiraamp bulchiinsa Obaamaa irraa itti darbe keessaa gurguddoon biyyoota gaafa Afrikaatti mootummaan waan abbaa irree hammaachaa dhufuu akkasumas aangoo gadhiisuu diduu mormii jabaa Itoophiyaa keessatti waggoota lamaan darban keessa mul'ate hiikoon argamuu dhabuu Jibuutitti filannoo bara 2006 booda mormii ka'ee fi haalli Eertiraa keessaa ammas hamaa ta'uu isaati jedhanii dhimmoota kana fooyyessuudha fi irratti hojjechuu irratti bulchiinsa Obaamaa dadhabina akka agarsiise dubbatan beektonni kun. Gama biraatiin bulchiinsi pireezidaant Tiraamp akkuma waliigalaatti addunyaa irratti dhaabawwan gurguddoo akka mootummoota gamtoomanii keessatti gahee Ameerikaan qabdu xinneessuu malaa jedhama. Kuni biyyoota gaafa Afrikaa irratti dhiibbaa akkamiif fida laata? Boston Yuunivarsiitiitti piroofeesariin ta'e Maayikel Waldamaariyaam gaafadheen ture.
Fedhii qoodaaf hariiroo United States bifa adda addaatiin naannoo gaanfa Afrikaa keessatti qabdu akkasumas ga'ee isheen dhaabilee guguddoo akka tokkummaa mootummootaa keessatti qabdu laaffisuutu mul'ata. Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa dhaabbata akkaataa itti United States biyyoota kaan keessatti qooda qabaattu diriirsuu irratti kan ga'ee guddaa qabu. Dhaabileen akka misoom baajata tokkummaa mootummootaatiin hojjeta. Egaa baajata dhaaba kanaa kutuun hojiiwwan nageegumsaa naannoo sanii haalaan miidha. Akka yaada kiyyaatti bulchiinsi Tiraamp hojiiwwan mirga dhala namaa bulchiisa gaariitiif dimookiraasii dagaagsuu kan bulchiinsi duraanii hojiirra hin oolchiin malee afaaniin dubbachaa ture sana gonkumaa waan dhimma irraa hin qabne fakkaata.
Murtiiwwan pireezidaant Doonaald Tiraamp erga aangoo qabatee dabarse keessaa namoonni biyyoota musliimonni itti baay'atan torba keessaa gara United States akka seenne dhorkuudha. San keessaa sadii biyyoota Afrikaati. Liibiyaa, Suudaanii fi Somaaliyaa. Kun carraaqqii United States shororkeessummaa falmuudhaan biyyoota kana wajjin gochaa turte akkasumas walumaa galatti hariiroo biyyoota Afrikaa wajjin qabdu garam fuulleffachiisa laata? Maayikelittin sin deebisa.
I mean obviously some of the kind of anti-immigrant sort of Islamophobic attitudes that are characterizing the behavior of the Trump administration.
Jibbi baqattoota fi jibbi amantaa Islaamaa bulchiisa Trump ramullata. Ilaalcha akkanaas biyya Ameerikaa keessatti mul'atu kun biyyoota gaanfa Afrikaa waliin hariiroo qabnu irratti rakkina uumuun isaa waan hin oolle. Mootummoonni biyyoota kana bulchiisa Trump maaliif kan akka murteesse aga tokko ni beeku ta'a. Garuu kun hawaasatti ni ulfaata. Dimokiraasiin mirgi dhala namaa bulchiisi gaariin nagaa naannoo sanii argamsiisuudhaaf ijoodha yoo jenne Ameerikaan daangaa isheen namoota eegumsi barbaachisuuf irratti cufuun ishee sirrii miti. Murtee akkanaa dabarsanii safuu Ameerikaa dimokiraasii dagaagsuu keessatti iddoo qabnu haasa'uun waan fudhatama qabu miti. Walumaa galatti imaammanni pirezidaanti Tiraamp naannoo sanaaf nagaa argamsiisuudhaaf kaayyoo bulchiisa dura lafa kaayame sana bakkaan ga'uutu hin taane faallaasaa hojjechaa jira jedhee yaada.
Marii dhimma nageenyaa hariiroo Yuunaayitid Isteets fi biyyoota gaafa Afrikaa bal'aa geggeeffame kanarratti beektonni hojii isaanii dhiyeessan akka jedhanitti walumaa galatti pirezidaanti Doonaald Tiraamp hariiroon biyyoota alaa wajjin qabaachuudhaa deemu waan amma ammaatti arginurraa akka biyyaatti odoon ta'in akka dhuunfatti mataa isaatiin ta'uu malaa jedhan. Kun immoo wanni tolchus wanni balleessus baay'een jiraachuu malaan jedhu irratti walii galan.
Amma immoo wallee har'aaf jenne sin dhageessifna. Kanaan nagaa dhaamna gama keenyaan bor walitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraatti jiru.
Thank you.